สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่มากกว่าแค่การวิเคราะห์หุ้นเก่งๆแต่มันคือเรื่องจิตวิทยาเบื้องหลังความสำเร็จในการลงทุนค่ะ
คือบางทีเนี่ยนักลงทุนเก่งๆก็พลาดได้นะครับเพราะอคติที่เราอาจจะมองไม่เห็น
ใช่เลยครับบางทีเก่งวิเคราะห์อย่างเดียวไม่พอจริงๆวันนี้เราจะมาดูกลยุทธ์หลักๆ4แบบในตลาดหุ้นกันนะครับก็จะมีเน้นคุณค่าหรือ value investingเน้นการเติบโตหรือ growth investing เน้นปันผลหรือ dividend investing แล้วก็ตาม momentum investing ครับ
ครับ
เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะกลั่นเอาแก่นของแต่ละวิธีออกมาเลยนะคะโดยอิงจากงานวิจัยในตลาดหุ้นไทยหรือ SET จริงๆแล้วที่สำคัญเลยคือจะเชื่อมโยงกับเรื่องการเจริญสติหรือ mindfulness ว่าจะมาช่วยรับมือกับจุดอ่อนทางจิตวิทยาพวกนั้นได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะกลยุทธ์แรกเลยคลาสสิกสุดๆ value investing
ครับ value investing ปรัชญาง่ายๆคือหาของดีราคาถูกหรือบริษัทที่ตลาดอาจจะมองข้ามไปทำให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันหรือที่เรียกว่า intrinsic value หัวใจสำคัญเลยคือสิ่งที่ปรมาจารย์เบนจามินแกรแฮมเรียกว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety มันเหมือนเป็นการชนให้เราครับเวลาเราประเมินอะไรพลาดไปบ้าง
น่าสนใจค่ะมีงานวิจัยในเซตช่วงปี2002ถึง2012เขาพบว่าการใช้แค่ PE ratio ต่ำๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ดูง่ายที่สุดเลยกลับให้ผลตอบแทนดีกว่าวิธีที่ซับซ้อนอย่าง PEG ที่ต้องเอาการเติบโตมาคิดด้วยซ้ำอันนี้แบบว่ามันดูแปลกๆไหมคะทำไมล่ะคะ
อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างครับ1คือช่วงนั้นตลาดหุ้นไทยอาจจะเป็นขาขึ้นพอดีหุ้นถูกๆมันเลยมีเยอะหรือ2การคาดการณ์การเติบโตหรือตัว G ใน PEG เนี่ยสำหรับตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเรามันอาจจะผันผวนสูงมากการใส่ G เข้าไปเผลอๆกลายเป็นเพิ่ม noise หรือสัญญาณรบกวนมากกว่าจะช่วยให้แม่นขึ้นครับ
อ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้ลองไปดูฝั่งตรงข้ามบ้างกลยุทธ์เน้นการเติบโตหรือ growth investing อันนี้คือซื้ออนาคตเลยมองหาบริษัทที่คาดว่าจะโตมากๆยอมจ่ายแพงวันนี้เพราะเชื่อว่าจะกำไรเยอะกว่าในวันหน้า
ครับตัววัดที่คนมักจะนึกถึงก็คือ PEG ratio ที่ปีเตอร์ลินส์ทำให้ดังถ้าต่ำกว่า1ก็อาจจะหมายความว่าราคายังขึ้นไม่ทันกำไรที่คาดการแต่ growth investing มันไม่ใช่แค่ดูตัวเลขนะอย่าง Philip Fisher เนี่ยเขาเน้นการสืบเสาะหรือ scatterbug คือต้องไปคุยกับคนในวงการจริงๆ supplier ลูกค้าคู่แข่งเพื่อให้เข้าใจธุรกิจลึกกว่าแค่งบการเงินส่วนลินช์เองก็เน้นลงทุนในสิ่งที่รู้จักแล้วก็ยังแบ่งหุ้นเป็น6ประเภทเลยนะช่วยให้เข้าใจว่าหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตเรามันทำหน้าที่อะไร
แล้วถ้าบางคนเขาไม่ได้เน้นส่วนต่างราคาแต่ต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอล่ะคะ
อันนั้นก็ต้องมองไปที่กลยุทธ์เน้นปันผลหรือ dividend investing ครับตัวที่ต้องดูสำคัญก็คือ payout ratio หรืออัตราการจ่ายปันผลดูว่าเขาจ่ายไหวไหมยั่งยืนหรือเปล่างานวิจัยในเสร็จก็ชี้ชัดนะครับว่าบริษัทที่โตเร็วๆยอดขายโตเยอะโอกาสลงทุนสูงมักจะจ่ายปันผลน้อยลงเพราะเขาต้องเก็บเงินสดไว้ไปลงทุนต่ออันนี้ก็สมเหตุสมผลครับมีปรมาจารย์อย่างเจโรดินไวส์นะครับเขาใช้ดิวิเดนด์ยิลด์หรืออัตราปันผลตอบแทนเนี่ยประเมินมูลค่าหุ้นเลยคือซื้อตอนยิลด์สูงๆเทียบกับอดีตของหุ้นตัวนั้นแล้วก็ไปขายตอนยิลด์มันต่ำ
ๆค่ะค่ะมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายโมเมนตัมอันนี้จะออกแนวเทรดดิ้งหน่อยไหมคะซื้อแพงไปขายแพงกว่า
แพงส่งมีแนวโน้มจะขึ้นต่อก็จะใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาช่วยเยอะหน่อยอย่าง RSI หรือ MACD แต่คนเก่งๆอย่างริชาร์ดไดรฮาวส์เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่กราฟนะครับเขาดูโมเมนตัมทางพื้นฐานประกอบด้วยเช่นกำไรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดมากๆหรือมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นแรงๆอะไรแบบนี้ส่วนตำนานอย่างเจสซี่ลิเบอร์โมก็เน้นกฎเหล็กเลยครับตัดขาดทุนเร็วตั้ง stop loss ไว้อาจจะ 10% แล้วก็ห้ามถัวเฉลี่ยขาลงเด็ดขาด
โหฟังดูแต่ละกลยุทธ์ก็น่าสนใจแต่ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปนะคะแล้วที่สำคัญคือทั้งหมดนี้มันต้องสู้กับใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะอย่าง value ก็ต้องอดทนรอมากๆ growth ก็ต้องทนเห็นพอร์ตเหวี่ยงแรงๆได้ส่วน momentum นี่ความโลภความกลัวน่าจะมาเต็มเลย
ถูกต้องเลยครับนี่แหละครับคือสงครามจิตวิทยาที่เราต้องเจอมันคือเรื่องของ behavioral biases หรืออคติทางพฤติกรรม พวกนี้มันมาจากสมองส่วนที่ใช้อารมณ์หรือ System 1ที่ทำงานเร็วกว่าเหตุผลเช่นอคติกลัวขาดทุน Loss Aversion ที่ทำให้เรามักจะรีบขายหุ้นที่กำไรแต่กลับทนถือหุ้นที่ขาดทุนนานเกินไปหรือที่เรียกว่า Disposition Effect หรือการที่เราชอบหาแต่ข้อมูลมายืนยันความคิดเดิมของตัวเอง Confirmation Biasแล้วก็ที่ฮิตกันมากคือกลัวตกรถหรือโฟโมเนี่ยมีงานวิจัยในไทยเลยนะครับที่ชี้ว่าอคติพวกนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยจริง
ๆแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างคะในเมื่อเหมือนมันเป็นธรรมชาติของเราเลย
คำออกที่ทรงพลังมากก็คือการเจริญสติหรือ mindfulness นี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรืออะไรนะแต่มันคือการฝึกรู้ทันความคิดอารมณ์หรืออคติที่มันผุดขึ้นมาในใจเราณขณะนั้นเลยหรือที่เรียกว่า metacognition คือรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันแล้วก็ฝึกควบคุมการตอบสนองของเราหรือ top down control เพื่อสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างสิ่งเร้าเช่นตลาดหุ้นตกแรงๆกับปฏิกิริยาอัตโนมัติของเราเช่น panic แล้วรีบกดขายทันที
อ๋อช่องว่างที่ว่านี้เองที่เปิดโอกาสให้เราดึงสติกลับมาแล้วใช้เหตุผลเข้ามาช่วยตัดสินใจมากขึ้น
แม่นยำครับช่องว่างตรงนั้นเปิดโอกาสให้สมองส่วนคิดวิเคราะห์หรือ System 2ได้ทำงานมันคือสิ่งที่ช่วยให้นักลงทุน Value มีความอดทนรอได้ไม่หวั่นไหวง่ายๆตามตลาดช่วยนักลงทุน Growth จัดการกับความกลัวความผันผวนได้ดีขึ้นช่วยสร้างวินัยให้นักลงทุน Dividend ไม่ลบเกินไปตอนตลาดดีหรือกลัวเกินไปตอนตลาดแย่และช่วยควบคุมความโลภความกลัวของนักลงทุนโมเมนตัมให้ทำตามระบบทำตามแผนที่วางไว้ได้แทนที่ทำตามอารมณ์พาไป
สรุปได้น่าสนใจมากเลยค่ะคือการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับเราก็เรื่องหนึ่งแต่การฝึกฝนจิตใจให้เท่าทันตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจที่สำคัญยิ่งกว่าในการที่จะยืนหยัดอยู่รอดแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว
ใช่ครับอาจจะพูดได้ว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นได้ในราคาถูกแต่อาจจะเป็นส่วนเผื่อความปลอดภัยทางจิตวิทยาที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการฝึกเจริญสตินี่แหละครับคือช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองอย่างมีสตินั่นเอง
เป็นข้อสรุปที่คมคายมากค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปขบคิดกันดูนะคะว่านอกเหนือจากอคติทั่วๆไปที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องเล่าทางการเงินหรือ Money Story ส่วนตัวอะไรในใจเราบ้างไหมที่มาจากประสบการณ์ในอดีตหรือความเชื่อฝังใจบางอย่างที่อาจจะกำลังชี้นำการตัดสินใจลงทุนของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยหรือเปล่าคะการลองสำรวจตัวเองในมุมนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเจริญสติทางการเงินก็ได้ค่ะ